ភាកកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ AUPP បង្រៀននិស្សិតនៅថ្ងៃនេះឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃស្អែកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើនអង្គការស៊ីប៉ាមានសៀវភៅច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមកគេផ្នែកគុណភាពសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ធនាគារអេសលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាព
ដែលលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងវិញមុនយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសាលាដំបងខេត្តកោះកុងក៏ហៅដំណាងសហគមន៍អរ៉ែងចូលបំភ្លឺពីបទប្រមូលអនុផលព្រៃឈើដែលគ្មានការអនុញ្ញាតមេបកប្រឆាំងភូមិមាបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ពួកឧទាមជំនួបរវាងលោកខូឡង់និងលោកពូទីនធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសត្រង់ទៅត្រង់មក
លោកស៊ូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការរិះគន់ពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីសំណាក់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកាលពីម្សិលមិញនេះប្រតិកម្មប្រាំពីរចំណុចរបស់លោកស៊ូយ៉ារ៉ាត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកតាំងពីយប់មិញមកម្លេះមកសំណាប់រីកា
ប្រតិកម្មប្រាំពីរចំណុចរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកតាំងពីយប់ថ្ងៃទី2ខែតុលាបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទៅលើចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែតុលាគួរជំរុញថានៅពេលបាត់បញ្ចប់សកលសាលាស្ដីពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរការពីថ្ងៃទី2ខែតុលាលោកក
លោកកម្មសខាបានលើកឡើងថាចំណុចខ្លាំងដែលគណៈបកកាន់អំណាចធ្លាប់មានពីមុនមកនោះវាស្ទើរតែអត់ទៅហើយគឺនៅសល់តែអំណាចតុលាការនិងអំណាចរដ្ឋនៅក្នុងស្ថាប័ននានាតែប៉ុណ្ណោះលោកបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកត់ត្រានៅចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់ហើយដោយចំណុចខ្សោយទាំងនោះលោកនឹងលាតត្រដាងនៅពេលខួបស្នាបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកកម្មសខាបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីបញ្ហានេះ
ដែលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចាត់ទុកថាជាការបរិយាយបែបអត់អាល់បើតាមលោកសួរចារាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែជាគណៈបកខ្លាំងតែមួយគត់នៅកម្ពុជាជាគណៈបកដែលរសាបាននៅភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនិងបន្តរក្សាសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជនគ្រប់កលៈទេសៈហើយនៅតែប្រាជ្ញាការពារបបផាជាតិនិងប្រជាជនជាដរាប់បូក 6 ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលប្រជាជនកំពុងតែទទួលបាននេះរួមទាំងការរិះសាបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់7%ដែលមានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែមានយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសដ៏ច្បាស់លាស់លោកសួរចារាក៏បានចាត់ទុកថាការបរិយាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី2តុលាថាជាការទាក់ទាញយកឧត្តមភាពមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតមកដល់ក្រៅពីប្រតិកម្មរបស់លោកសួរចារាប្រតិកម្មក៏មានដែរពី
ដែលបានអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនពីថ្ងៃទី 3 តុលានេះទៅដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសាឡបោឆ្នាំ 2015 យោងតាមប្រតិទិននៃការចែកលិខិតអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាឡបោឆ្នាំ 2015 ដែលកោជបបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 2 តុលាម្សិលមិញនេះបង្ហាញថាចាប់ពីថ្ងៃទី 3 ដល់ថ្ងៃទី 5ខែតុលាឆ្នាំ 2015កោជបនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលអនុវត្តនៃការចុះឈ្មោះសាឡបោនេះទ ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015ក៏ចុះបោះនឹងចែកលិខិតអញ្ជើញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាឡបងសូមបញ្ជាក់ថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាឡបងនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនៅ23ខុមសង្កាត់នៅក្នុង23ខេត្តរាជធានី កម្ពុជាទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សគឺមានកម្រិតទាបជាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែការប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានស្រង់ប្រសាសន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោករស់សវណ្ណអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងជ ពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2015នេះនឹងទទួលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំប្រារព្ធទិវាអាស៊ានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមន្ត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា2500នាក់ដែលជាតំណាងមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស ដែលការចោះថ្ងៃទី26សីហានោះបញ្ជាក់ពីការចាប់ប្រកាន់លើលោកវ៉ាន់វ៉ុនថាបានប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងលុបបំបាត់ភស្តុតាងនិងលុបបំបាត់វត្ថុតាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានហៅការកោះហៅរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងនេះថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះប្រជាសហគមន៍ដែលសកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាបញ្ចេញមតិហើយបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ចំពោះសកម្មជនធម្មជាតិដើមកំណើតជនជាតិដើមភាគតិចនេះជាបន្
ការដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីជាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជនបំពានផងដែរ
ការដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីជាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជនបំពានផងដែរ នៅក្នុងរយៈពេល9ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរវត្តមានចំនួនសរុបជាង1លាន500000នាក់ចំនួននេះកើនឡើង 1.83% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចំណែកថវិការសរុបដែលទទួលបានពីភ្ញៀវទេសចរទាំងនេះមានចំនួនជាង 41លាន 300000ដុល្លារអាមេរិកគឺបានកើនឡើងចំនួន 0.93% ចំនួនជាង3លានដុល្លារអាមេរិក ជាប្រធានព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយកពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅភូមិមាប្រមុខដឹកនាំបកប្រជាភូមិមាលោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីកាលពីថ្ងៃសុក្របានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតំបន់ភាគខាងជើងដែលជាទឹកដីកាន់កាប់របស់ពួកឧទ្ទាមតបប្រៃនៅរដ្ឋកាឈិនដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌានិងចិននិងសម្បូររស់នៅដោយជនជាតិភាគតិចលោកស្រីជីលីភីណូបែលសន្តិភាពរបស់ភូមិមាបានឃោសនាឲ្យគេបោះឆ្នោតជូនគណ
នៅរដ្ឋកាឈិនទឹកដីភាគខាងជើងរបស់ភូមាដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទ្យមតបប្រៃលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកំពុងតែធ្វើនយោបាយចែកចង់អូសទាញជនជាតិភៀតតិចឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកលោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាខាងមុខ ក្រុមជនជាតិភាគតិចភូមាគឺជាក្រុមគោលដៅសំខាន់ដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមកគ្រប់គ្រងខ្លួនពីព្រោះត្រូវដឹងថានៅភូមាក្រុមជនជាតិភាគតិចមានដល់ទៅ130%ផ្សេងគ្នាគឺមានចំនួនស្មើទៅនឹង50មួយលាននាក់ដែលតំណាងឲ្យមួយភាគ3នៃប្រជាជនភូមាសរុបដែលមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ជនជាតិភាគតិចនេះហើយ រដ្ឋកាឈិនហើយនិងរដ្ឋឆានហើយនិងរដ្ឋរបស់ជនជាតិភាគតិចសំខាន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតបានផ្លាយទៅជាទីលានឃោសនាប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកនយោបាយភូមិដែលមួយបានប្រកាសសន្យាផ្តល់ស្វ័យភាពការពារក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រសិនបើគេឈ្នះឆ្នោត និយាយទៅកាន់ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋកាឈិនលោកសេងសន្តជីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនមែនតំណាងឲ្យក្រុមជនជាតិភាគតិចណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីតំណាងឲ្យក្រុមជនជាតិទាំងអស់នៅក្នុងនោះក៏មានផងដែរជនជាតិបាម៉ាដែលជាប្រភពកំណើតរបស់លោកស្រីជនជាតិបាម៉ារបស់លោកសេងសន្តជីនេះមានចំនួនច្រើនជាងគេនៅភូមិហើយកំពុងតែកាន់កាប់អំណាចភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសភូមិ លោកស្រីជ័យលាភីនោះបានសន្តិភាពចែកចង់ក្រុមជនជាតិភាគតិចភូមិដែលជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីធ្លាប់ត្រូវបានគេរិះគន់ថាបរាជ័យមិនអាចផ្សារភ្ជាប់ចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកស្រីត្រូវទើសទល់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលប្រជាជនក្រុមជនជាតិភាគតិចចង់ដឹងពីជំហររបស់លោកស្រីស្ដីពីបញ្ហាស្វ័យភាពរបស់រដ្ឋជនជាតិភាគតិច ប្រមុខដឹកនាំបកប្រឆាំងភូមិបានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីនិងមិនច្បាស់លាស់ថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីនិងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមួយដែលប្រជាជនភូមិទាំងអស់សហការគាំទ្រចង់បាន
អញ្ញាធអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែតុលានេះថាហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នៅទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីពេលកន្លងទៅនេះគឺមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងក្រុមភេរវជនប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបាញ់កំភ្លើងនោះថាជាក្មេងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់នោះគឺជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់គុតហើយសកម្មភាពរបស់គេអាចនឹងមានការរុញច្រានដោយនយោបាយរបស់ក្រុមភេរវជន ការវាប្រហារតាមដែនអាកាសនាថ្ងៃសៅរ៍នេះបានសម្លាប់វិជ្ជបណ្ឌិត3នាក់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់មិនអាចទាក់ទងបាននៅក្នុងទីក្រុងខុនដឹសរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការដឹងពីមន្ត្រីសុខាភិបាលហើយអូតង់ថាអាមេរិកទំនងជានៅពីក្រោយខ្នងការវាប្រហារនេះមន្ទីរពេទ្យ MSF គឺជាកន្លែងព្យាបាលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ដែលបានព្យាបាលអ្នកជំងឺឡើងពេញហៀរហួសពីសមត្ថភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនៃការវាប្រយុទ្ធគ្នាដែលក្រុមតាលីបង់បានលុកលុយចូលកាន់កាប់ទីក្រុងបាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា2ឬក៏3ថ្ងៃនេះ នៅប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅទីក្រុងប៉ារីសលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រហូឡង់បានដឹកនាំជំនួបកំពូលមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស្កនៅក្នុងនៃបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឯភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពបានប្រែប្រួលដោយសំណុំរឿងធំដែលត្រូវពិ
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានទទួលជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី វ្លាឌីមៀរ ពូទីន និងជួបជាមួយលោកស្រី អង់ហ្គេឡា មែកែល ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ជាការពិតណាស់ដើមឡើយកម្មវត្ថុនៃជំនួបកម្ពុជានេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីសរុបដំណើរការទូតទៅនៃការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស្និងដាក់ការសម្រេចចិត្តថ្មីបន្ថែមដើម្បីឈានទៅពលុតភ្លើងសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនជាស្ថាពរក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលរុស្ស៊ីទើបតែចេញប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនៅស៊ីរីចំនួនកម្ពុជាបានលើកយកសំណុំរឿងស៊ីរីមកពិភាក្សាជាចម្បងទៅវិញចំណែកសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេសង្ ដែលកន្លងមកត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺមន្ត្រីគ្នាជាពិសេសគឺត្រង់ការបញ្ចប់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងនិងរុស្ស៊ីដែលកន្លងមកត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺមន្ត្រីគ្នាជាពិសេសគឺត្រង់ការបញ្ចប់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងនិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើក្រុមឧទាមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីឈីជៀងទម្លាក់ទៅលើក្រុមជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមតាមការផ្ដល់ដំណឹងពីវិមានប្រធ
ដែលបានបង្ខំឲ្យបារាំងបានលើកចំណុចបីសំខាន់ស្ដីពីការសហការគ្នាក្នុងការជួយស្រោចស្រង់សេរីទីមួយគឺសូមឲ្យរុស្ស៊ីលាតត្រដាងឲ្យច្បាស់កុំលាក់លៀមស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនហើយបារាំងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីទម្លាក់គ្រាប់ទៅលើក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋឥស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដានិងមិនមែនទម្លាក់ទៅលើក្រុមឧទ្ទានប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអាសាដឬប្រជាជនស្រុកត្រង់ទេ ទី2បារាំងទាមទារឲ្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការការពារអាយុជីវិតប្រជាជនសេរីស្លូតត្រង់ដែលកំពុងតែជាប់គាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់មាននៅគ្រប់ច្រកល្ហកហើយទី3គឺបារាំងទាមទារត្រូវរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយគ្មានបាសាអាឡាសាតចូលរួមចរិតខាតសម្រាប់បារាំងបាសាអាឡាសាតគឺជាគិតកម្មមិនខុសពីក្រុមជីហាទេនៅត្រង់ចំណុចចុងក្រោយនេះហើយដែលភាគីទាំងពីរបារាំងរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់ចុះសម្រុងនឹងគ្នាគេន ានសន្យាថានឹងបន្តធ្វើបដិបត្តិការយោធានៅសេរីតទៅទៀតដែលអាចបន្តរហូតដល់ទៅ3ឬ4ខែនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដែរខាងកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាគេបានទម្លាក់គ្រាប់ទៅលើតំបន់រ៉ាខាដែលជាមូលដ្ឋានធំរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាម
យាមចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសកតេម៉ាឡាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់ដីមួយនាជាក្រុងរបស់ប្រទេសកតេម៉ាឡានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រមាណជា600នាក់បានបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងចំណោមផ្ទះប្រមាណ125ខ្នងហេតុការណ៍បាក់ដីនេះបានកើតឡើងដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចំណែកឯក្រុមអាជ្ញាធរនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅពេលនេះកំពុងតែចេញបដិបត្តិការរុករកអ្នកបាត់ខ្លួន
មិឈូបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងជាទីគោរពលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅកម្ពុជារៀបចំជូនដោយសួងសុខភារីបន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះសុនមេសាលើកឡើងអំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018ហើយនៅចុងក្រោយគឺជានីតិរៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងមេរៀនទី30នេះមកពិសេសនឹងនាំលោកអ្នកទៅស្វែងយល់អំពីផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនៅខាងក្រោមទីក្រុងប៉ារី
បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះ
តើនៅសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ដាប់សួងសុខភារី
យុវជនម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមបោកគ្រាប់បែកសម្លាប់លោកសខេងតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទទី28កញ្ញាជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារគាត់ជម្រាបជូនថាមុននឹងឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួននេះយុវជនសង្ស័យបានសរសេរមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី26កញ្ញាមានខ្លឹមសារ ាត់ថានឹងដាក់គ្រាប់បែកនៅពេលលោកសខេងអញ្ជើញទៅចែកសញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Southeast Asia ខេត្តសៀមរាបកាលពីខែសីហាកន្លងទៅសមាជិកកម្ពុជាក៏ត្រូវបានចាត់វិធានការចំពោះយុវជនម្នាក់បន្ទាប់ពីយុវជនម្នាក់នោះបានគំរាមបាញ់សម្លាប់លោកសុកទូចតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះជាង 2,000 នាក់ដោយក្នុងនោះ600នាក់នឹងដាក់នៅតាមទីវត្តអារាមចំនួន147នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាសម្រួលចរាចរណ៍បណ្តុះអគ្គិភ័យល្បាតតាមដងផ្លូវនិងការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះនេះបើយោងតាមកិច្ចប្រជុំរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានស្នើជាថ្មីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលបង្កើតគោលនយោបាយច្បាស់លាស់មួយឬច្បាប់គាំពារអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដើម្បីជាផ្នែកមួយកិច្ចផុតពីការរើសអើងនិងការមាក់ងាយក្នុងសង្គមការស្នើសុំនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដែលបាននិយាយថាកម្ពុជាគ្មានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះទេដែលនាយករដ្ឋសភានឹងលើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្រៅបន្ទប់ជំនិនស្របពេលដែលរដ្ឋសភាបញ្ចប់វិសមកម្មរបស់ខ្លួនការលើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះទៅពិភាក្សាពេញអង្គគឺបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះបានឆ្លងកាត់ការជជែកពិភាក្សាគ្នាច្រើនដងមកហើយរវាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ញឹមសុផាឡើងវិញ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋសភាពេញអង្គធ្វើការប្រជុំនិងអនុម័តនៅពេលដែលសមាជិកសភាត្រឡប់ពីវិសមកាលវិញនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2015ខាងមុខលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាគេនៅរង់ចាំមើលកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្ដែងភាគច្រើននិងប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្ដែងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាប្រសិនបើមិនមានអ្វីជឿនលឿននោះទេគេនឹងមិនមានការជជែកគ្នារវាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្ដែងភាគតិចនិងភាគច្រើនទៀតឡើយគឺដាក់ទៅសភាពេញអង្គដើម្បីប្រជុំអនុម័តតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះដែរលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំរវាងសមាជិកសភាសម្លេងភាគតិចនិងភាគច្រើនដែលនឹងជជែកគ្នានៅចំណុចសេសសល់មិនទាន់ឯកភាពគ្នានោះលោកថានឹងព្យាយាមពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការហែក្បួនឃោសនាការកំណត់ការហែក្បួនឆ្លងឃុំនិងបញ្ហាទោសពិន័យមន្ត្រីរាជការដែលអនុវត្តខុសជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថាការជជែកគ្នាលើពង្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបើមិនបានប្រសើរទេក៏គួរតែរក្សាទុកដូចមុន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ធំនឹងត្រូវការលម្អបន្ថែមគឺក្នុងគោលបំណងបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្មតាមរយៈការស្ដារឡើងវិញការធ្វើទំនើបកម្មនិងការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងបាត់ដំបងកាន់តែធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុដែលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហៅកាត់ថា ADB បានសម្រេចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ចីប្រាក់60លានដុល្លារ ADB ប្រកាសដូច្នេះដោយបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននេះនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អៃមៀកឡើងវិញ
ត្រឹមឆ្នាំ2021ផ្ទៃដីដាំដុះសរុបទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ធំនឹងកើនឡើងទ្វេដងពោលគឺពី 13,500 ហិកតានៅពេលបច្ចុប្បន្នទៅ 29,500 ហិកតានេះជាផលរំពឹងទុកនៃគម្រោងរយៈពេល5ឆ្នាំតម្លៃ60លានដុល្លារដែលកម្ពុជាទើបទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបើតាមគម្រោងនោះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចំនួន3នៅក្នុងខេត្តទាំងពីរនឹងអាចផ្ដល់ទឹកធ្វើកសិកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងអ្នកឯកទេសខាងធនធានទឹកនៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាហ្សាម៉ាមូតហ្វារុកបានថ្លែងថាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននេះនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងទំហំដីដែលទទួលបានការស្រោចស្រពនិងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រាក់កម្ចីសម្បទានដែលបានពី ADB នៅពេលនេះរួមជាមួយថវិកាបដិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន6,100,000 ដុល្លារផងនោះនឹងជួយបង្កើនផលិតភាពកសិកម្មក៏ដូចជាបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់កសិករនៅតាមមូលដ្ឋានដោយសារតែពួកគេអាចមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលស្រូវបន្លែនិងដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗបានម្ដងទៀតនៅរដូវប្រាំងនេះបើយោងតាមធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលដឹងថា ផលិតភាពកសិកម្មទាបគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់កសិករខ្មែរដែលពឹងពាក់លើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលមិនសូវទទួលបានការថែទាំសម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលស្រូវរបស់ខ្លួន
ក្រសួងមហាផ្ទៃការពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2016បានចេញសេចក្តីណែនាំនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់យានយន្តដែលមានស្លាកលេខនគរបាលជាតិក្នុងគោលដៅប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាពរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិជាសេចក្តីណែនាំមានចំនួន4ចំណុចជាពិសេសគឺបានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលប្រើប្រាស់ស្លាកលេខនគរបាលជាតិត្រូវបង់ពន្ធនាំចូល ត្រឹមវិធានការណែនាំបែបនេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុនឆៃដែលបាននិយាយនៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះ
សហព័ន្ធស្រើអង្គការកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសក្រមសីលធម៌និងព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនសមាជិកជៀសវាងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្នុងលិខិតកាលពីថ្ងៃទី30កញ្ញាសហព័ន្ធស្រើអង្គការកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមាននីតិវិធីដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះសមាជិកទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីវិន័យនិងក្រមសីលធម៌ប្រការហាមប្រាមចំនួន3គឺទី1ការនាំចូលអង្គរនិងចែកចាយអង្គរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត
ប្រសិនបើប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរ រដ្ឋាភិបាលភូមាបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាទៅតាមការស្នើសុំរបស់គេតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីដើមខែនេះលោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលភូមាកំពុងតែរៀបចំលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារនានាដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនរូបនោះយើងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អេងគីមហុងដែលបានចាក់ផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះ កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយតបនិងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលភូមាបានយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយពីជនភៀសខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាម្នាក់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015បានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅរួននៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញចំណែកឯលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រ
ភូមិបានដណ្ដើមដែររបស់ពួកគេ គួររំលឹកជូនថាកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅជនភៀសខ្លួនសញ្ជាតិរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួន4នាក់ដែលបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបានស្នើសុំត្រឡប់ទៅរស់នៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញក្រោយពីរូបគេមិនអាចសម្រាប់ខ្លួនរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតបាន បាទតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសំណើសុំត្រឡប់ទៅរស់នៅប្រទេសកំណើតរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានេះនិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងកង់បេរ៉ាស្ដីពីការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីមកនៅកម្ពុជានោះទេហើយថាកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបន្តទៅទៀតដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត លោកឃីវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានិងទទួលរ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯងលើថ្លៃធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញក្រោមការធានាពីរដ្ឋាភិបាលភូមិមានិងក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាអូស្ត្រាលីនេះដែរដែលបានខែតុលាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងបញ្ជូនមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃពីររូបឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះណារូប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមផ្សេងទៀតដែលមានបំណងចង់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនភៀសខ្លួនក្រុមទី2នេះមានគ្នាបួននាក់ក្នុងនោះបីនាក់ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់និងម្នាក់ទៀតជាជនជាត
RFI
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលធ្លាប់រងការចោទប្រកាន់រឿងក្បត់ជាតិនិងពន់ប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែតុលានេះលោកដំបងក្រោយពីលោកបានចាក់ចេញអររយៈពេល8ឆ្នាំនិង9ខែក្រុមតដាក់ជើងដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញភ្លាមលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានឆ្លៀតប្រាប់អ្នកកសិដ្ឋាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានសមត្ថភាពដូច
ដែលនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី1តុលាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស៊ុនចាន់ថុលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងនៅកម្ពុជាដើម្បីកំណត់ចូលរូបមន្តមួយដែលអាចកំណត់តម្លៃប្រេងនៅកម្ពុជាបានខណៈដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានរូបមន្តកំណត់តម្លៃប្រេងនេះរួចរាល់ហើយសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ប្រតិដាដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្
ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញគឺប្រេងមានតម្លៃត្រឹមតែ50%ឬក៏ជិត2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលតម្លៃប្រេងនៅកម្ពុជាមានតម្លៃជិត1ដុល្លារឬក៏4000រៀលតែប៉ុណ្ណោះអន្តរក្រសួងនឹងបន្តប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាជាបន្តទៀតដើម្បីកំណត់យករូបមន្តមួយដែលគ្រប់ភាគីទាំងសងខាងឯកភាពទទួលយកសម្រាប់លើកជូនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យក្រ
ដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមនានានៅខេត្តកោះកុងរួមមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើចំណាកស្រុកនិងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជាដើមនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3ហើយក្នុងរយៈពេលតែមួយខែរបស់អ្នកការទូតអន្តរជាតិនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតទៅកាន់ខេត្តភាគខាងលិចនៃទីក្រុងភ្នំពេញ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំអង្គការស៊ីប៉ាមានសិភើច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ាណូម៉ូគេផ្នែកគុណភាពសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ AUPP បង្រៀននិស្សិតនៅថ្ងៃនេះឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃស្អែកសិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំលោកអ្នកទៅរកកាហ្វេធម្មជាតិផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ធនធានគីអេសលីដាជាប្រជាធនធានគីដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាព
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាម្សិលមិញនេះបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីបង្កើតនិងឯកភាពគ្នាលើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងសកម្មភាពផែនការគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលានេះគឺឆ្ពោះទៅទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគសង្គមបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងនៅមិនទាន់មានគោលនយោបាយច្បាស់លា ៅឡើយតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់សុនមេសា
គួររួមគឺទឹកដីយុទ្ធធម៌ប្រចាំអង្គពុករលួយជួយអ្នកស្រីត្រអនុគូលគូលរួមមិនមានគោលខ្លះសម្ដៅទៅក្រុមខ្លះឬមួយផ្នែកខ្លះនៃមហាជនចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងជជែកគ្នាន
េះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរែងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកគណៈបក្សរបស់ខ្លួនក្រៅពីបញ្ហាដែលប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះបានលើកឡើងនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដូចជាបញ្ហាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាធនធានធម្មជាតិជាដើមប្រធានបទទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលគណៈបក្សប្រឆាំងបានលើកឡើងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018លោកកឹមសុខា
គឺមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយវាស្របតាមស្ថានភាពនិងពេលវេលាដែលយើងគិតទៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពេលមិននៅវែងទេគឺនៅខ្លីណាស់ហើយការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រទៀតក៏មិនវែងដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែរៀបចំក្នុងនាមជាគណៈបញ្ញោបាយមួយឲ្យមានឯកសារច្បាស់លាស
់ការសរសេរគោលនយោបាយវាត្រូវផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយវាត្រូវយកគោលនយោបាយហ្នឹងទៅពីគោលយោបល់ជាមួយនឹងសមាជិកទីក្រៅមកលើឆ្លងមកគោលនយោបាយដែលទៅស្ទេជាជឿនគឺសម្រាប់តែតែទាញទៅជាប្រយោជន៍ជាតិជឿនជាងការកើតចេញពីវិជ្ជាពលរដ្ឋហើយមានការពីគ្រូយោបល់ពីសមាជិករបស់ខ្លួនណាខ្ញុំមើលទៅឃើញរបៀបអញ្ចឹងគោលយោបាយរឿងប្រិឈើរឿងអន្តរប្រវេសរឿងអយុត្តិធម៌រឿងអីហ្នឹងងាយទៅសេសម្រាប់អ្នកចេះដឹងណាវាអត់មានអីចំណៃទេឥឡូវវានៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតើអញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាន
េះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដែលបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេលោកកាំលីបន្ថែម
អន្តរាគមន៍បើសិនជាវាបានស្បទៅយុទ្ធធឺនឹងធ្វើការបណ្ណាណាអានេះខ្ញុំឃើញទៅมันមានអាការគិតបែបស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងឯងច្រើនតែសរសេរយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវនឹងអារម្មណ៍ពលរដ្ឋហើយជាទាញប្រជាប្រិយភាពជាជាងភាពប្រកបនិយម
លោកអ៊ូវិរៈអ្នកវិភាគសង្គមបានលើកឡើងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់មានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមពិតត្រូវតែជែកពីគម្រោងនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យស៊ីជម្រៅព្រោះចង់ឆ្លើយទៅគណៈបក្សណៃថ្ងៃណាមួយតលតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យទៅពេលណាខ្លួនមានឱកាសធ្វើជារដ្ឋាភិបាលទៅមានគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយុទ្ធអនុវត្តហើយនឹងចាប់ដើមរៀបចំធនធានមនុស្សដើម្បីធ្វើឲ្យមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅចាត់ការសួរទីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់មួយចំនួនហ្នឹងបាទសន្លងមកគាត់ប្រើមនុស្សមួយក្តាប់តូចដែលគាត់ទុកចិត្តមនុស្សនៅក្នុងបរិវេណគាត់អញ្ចឹងគឺមានតែចំនួនតិចមែនតើគាត់មិនទាន់បានពង្រីកធនធានមនុស្សទៅក្នុងបាក់ហើយក៏មិនដែលរៀបចំគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដែរពីដើមមិនដែលមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ទេហើយតាមខ្ញុំហ្នឹងគោលនយោបាយនេះគឺមានខាងក្រៅវាអ្នកជួយទៀត
លោកសុកអេសានណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលានេះគឺជាការត្រៀមជាធម្មតាមួយរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺតើការសន្យានោះអាចជួយដោះស្រាយបានដែរឬទេលោកសុកអេសានន
េះជាការត្រៀមលក្ខណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីឥឡូវទៅដើម្បីពោធិ៍រកកម្មបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយនឹងបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018អានឹងជារឿងធម្មតាទេគណៈបក្សមិនមែនចំពោះតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយទេវាគ្រប់តែគណៈបក្សហ្នឹងដូចថ្មីនេះលោកមុំសំណងដូរធ្វើសមាជរបស់គាត់សំណត់អំពីកម្មវិធីនយោបាយគាត់23ចំណុចអីរបស់គាត់វាមានទាំងដែរដូចតែយើងចឹងថាយើងមិនគួរមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេព្រោះហ្នឹងជារឿងធម្មតារបស់គណៈបក្សដែលត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីឧទរកម្មរបស់ឆ្នោត
លោកកឹមសុខា
យ៉ាងតាមនយោបាយយ៉ាងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងផែនការសកម្មភាពនេះគឺឈ្មោះទៅរកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជារឿងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជារឿងជាសង្កម្មរាជឆ្នាំ2018ដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះ មួយការរក្សានិងពង្រឹងកម្លាំងដែលមានស្រាប់ត្រូវរក្សាទាំងរូបភាពនយោបាយទាំងគោលជំហរនយោបាយតែឆ្លប់បង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋនឹងរឹតតែទលុបទលាយខាងទៀតនៅការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាពិសេសរវាងសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំដែលចេញមកពីពលទាំងពីរគឺគណៈបកសំរងទីនិងគណៈបកទីនោះ
លោកឧវរៈបានបន្ថែមថាការលើកឡើងពីគោលនយោបាយគឺជាអ្វីដែលងាយស្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការធានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ការចង្អុលពីបញ្ហាគឺជាចំណុចមួយមានមួយសំខាន់តែមិនអស់ចាយទៅជីវរដ្ឋដែលគាត់បើកផ្នែកស្ដាប់បញ្ជុំឬមកតាមដានព័ត៌មានគាត់មើលឃើញពីគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រួលធ្វើតាមគោលនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយបើសិនជាខ្លួនមានអំណាចវិញទៅតើធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺជាការចាំបាច់ដែលតាក់ទាញទាមទារឲ្យគណៈកម្មាធិការនយោបាយគ្រប់ទាំងអស់រៀបចំវាសាច្បាស់លាស់ហើយរៀបចំរងច្បាស់លាស់គោលយុវជនល្អនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតែងលើកថារឿងយើងនិយាយទៅពីបញ្ហាសង្គមនេះគឺនិយាយតែអ្នកណាជាការធ្វើបានតែដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំធ្វើជាគណៈបកដែលចង់ទៅដល់ចង់ដល់ទៅតែមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ហើយត្រូវតែមានរោគដំណោះស្រាយច្បាស់លាស
់លោកសុកអេសាន
ខ្ញុំអោយប្រជាពលរដ្ឋងប់ងល់ឬមួយក៏លងលក់ទៅតាមការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយដែលត្រៀមខ្លួននឹងប្រកួតប្រជែងនាឆ្នាំ2017ឬ2018ខាងមុខនេះអញ្ចឹងនេះយើងមើលយកស្នាដៃយកគុណសម្បត្តិឲ្យឃើញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងចាំយើងជឿពីព្រោះបើយើងជឿជាទ្រឹស្ដីទេវានៅក្នុងផ្សែងវានៅក្នុងខ្យល់វានៅក្នុងការយល់សប្តិទេអញ្ចឹងយើងយកអ្វីតែជាការពិតជាក់ស្ដែងអានឹងចាំយើងជឿហើយយើងប្រគល់ការជឿទុកចិត្តឲ្យគាត់ហើយបើថាមិនឃើញទេគ្រាន់តែសន្យាទេដូចជាតាមមសំណងដូចហ្នឹងរាល់ព្រឹកគាត់ចាក់ហើយគាត់សន្យាយកដីកម្មជាក្រោមយកដីខុសត្រង់មកវិញហ្នឹងសួរតែយកបានទេគេហៅថាពង្វក់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបោកប្រឆោតយកស្លឹកឆ្នោតទេ
លោកកែមលី
ជាទូទៅគ្រាន់តែគាត់អនុវត្តអារបៀប top down បានន័យថាពីលើចុះក្រោមអ្នកនិងអ្នកឯកទេសគឺមួយប្រធានអីអីហ្នឹងគេអនុម័តគេពិគ្រោះយោបល់ហើយគេឲ្យជាប្រាចូលរួមបង្ហាត់ក្រាជាច្រើននៅក្នុងគោលនយោបាយឥឡូវនេះគឺសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងវាខុសៗគ្នាតាមតំបន់នីមួយៗខាងលើគាត់តែជាការកែតម្រូវកែស្រួលអីចឹងណា
ក្រៅពីបញ្ហាសង្គមគណៈបកប្រជាជនក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកផងដែរលោកកឹមសុខា
សូមគំនិតថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គមជាតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាកន្លងទៅនេះដោយសារតែការរួបរួមគ្នានេះឯងត្រូវពង្រឹងការឯកភាពគ្នាផ្ទៃក្នុងដោយគោរពនិងអនុវត្តនូវវិន័យឬវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក
លោកសុកអេសាន
ថាឲ្យមានការឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់អានឹងជាការរអាលខ្នងមួយហើយវាមានហេតុផលអីមួយវាមានប្រហែលជាអាចនឹងមានចំណុចខ្វះខាតផ្ទៃក្នុងមិនសូវល្អជាមួយគ្នាបានគាត់លើកបញ្ហានេះឡើងបើសិនណាជារឿងមមហើយមិនកាន់ចាំបាច់អីលើកទៀតបើរឿងមមណាស់ហើយដូចគាត់ថាកន្លងទៅ
គណៈបកអង្គជាតិមានជាផ្ទៃស្រួយគណៈបកប្រឆាំងជាទូទៅមានជាផ្ទៃស្រួយដោយសារគណៈបកអំណាចចង់ឲ្យមានការបាយបាក់ផងហើយដោយសារជាទូទៅពួកគាត់ច្រើនតែដោយសារអត់មានផលប្រយោជន៍រួមគាត់ចង់ការគាត់ឈូសគ្នាផ្ទៃក្នុងបកផងហើយមួយទៀតគឺដោយសារអត់មានរដ្ឋបាលឬមួយអង្គការផ្សេងផ្ទៃក្នុងនោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមិនទោះមានច្បាប់ខុសគ្នាមានប្រតិបត្តិក្នុងការចូលរួមអានេះគឺជាកម្រឹះដ៏សំខាន់ហើយក្នុងនោះក៏សិនជាក្នុងករណីដែលក្មេងបាក់ក៏សម្រេចអត្រាម៉ាត់គ្រប់ពេលអានេះក៏ជារូបមន្តនៃការបាយបាក់ដែរ
សូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018គឺជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រដែលមានគណៈបកធំចំនួន2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងគណៈបកតូចៗជាច្រើនទៀតផងដែរប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងមានការប្រគល់ប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុត
បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo
ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr
រៀនភាសាបារាំង
ក្នុងនាទីរៀនភាសាបារាំងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅសប្តាហ៍នេះមកពិសេសសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទៅបន្តតាមដានសិក្សាស្វែងយល់អំពីផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនៅខាងក្រោមទីក្រុងប៉ារីក្រៅពីបណ្ដាញទឹកអគ្គិសនីនិងហ្គាសនៅខាងក្រោមដីក្រុងប៉ារីពោពេញដោយបណ្ដាញផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីខ្វាត់ខ្វែងនៅក្នុងជម្រៅខុសៗគ្នាថ្មីបើផ្នែកខ្លះអាចត្រូវគេបើកឲ្យមានអ្នកចូលទៅទស្សនាបានប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះដែលនៅជ្រៅនិងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានគេហាមឃាត់តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកជំនាញលុកលុយប្រថុយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងផ្លូវរួមក្រោមដីក្រុងប៉ារីនៅតែជំនះទៅទាល់តែបានបើទោះបីជាងងឹតនិងមានឆ្អឹងខ្មោចនៅរាយប៉ាយយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីចំនួនសង្គ្រាមតាំងរួមក្រោមដីទាំងនោះធ្លាប់ជាកន្លែងសង្ងំលាក់ខ្លួនរបស់អ្នកតស៊ូបារាំងផងដែរដូច្នេះយើងទៅតាមដានស្វែងយល់ជាមួយនឹងពិសី
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans, je viens de Colombie. J'ai entendu parler qu'il y a des endroits où on peut accéder facilement aux catacombes, qu'il y a aussi des endroits interdits. Pourquoi est-ce qu'ils sont interdits? Et s'il y a des histoires sur les catacombes?
ជំរាបសួរភ្ញៀវរបស់កម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះគឺ Kevin ដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យជំនឿកូឡុំប៊ីពួកយើងមានអ្នកប្រទេសម្នាក់គឺ Jose Marie Musso ដែលគាត់នឹងនាំពួកយើងចុះទៅមើលរូងក្រោមដីដែលជាអតីតកន្លែងគេយកថ្ម
អញ្ញាអរានឡើងអង្គណិតក្នុងអង្គដីបួយូគេបាននាំមកសម្រាប់ ateliers de carrière
Et depuis quand ça existe, les carrières?
Alors, les carrières dans lesquelles nous serons aujourd'hui sont des carrières qui ont été probablement percées au cours du 15e siècle. Les plus anciennes carrières de Paris, on les a retrouvées grâce à des fouilles archéologiques et elles remontent au 1er siècle de notre ère, durant la période romaine.
រូងដែលពួកយើងកំពុងតែចោះទៅនេះគឺគេបានជីកកាលពីសតវត្សទី15ប៉ុន្តែរូងដែលចាស់ជាងគេគឺមានអាយុតាំងពីសម័យរ៉ូម៉ាំងម្ល៉េះគឺក្នុងសតវត្សទី1
Alors, c'est très intéressant d'avoir ce genre de petite plaque gravée directement sur la roche pour t'indiquer où tu es. En fait, très vite, le service des carrières, pour essayer de comprendre où il était situé sous la surface du sol, a eu besoin de points de repère. Ces points de repère, ça a été les doubles des rues qui existaient auparavant en surface.
C'est bien.
Ouais, c'est important pour s'y retrouver
នៅខាងក្រោមនឹងគេមានបិទផ្លាកឈ្មោះផ្លូវដែលនៅចំពីខាងលើដើម្បីកុំឲ្យកម្មកករជីកថ្មលេការីគ្នាវង្វេងព្រោះថានៅខាងក្រោមនឹងវាងងឹតហើយរូងតូចតូចខ្វាត់ខ្វែងទៀត
ត្រូវ remonter vers la surface
non
non tu veux rester ici
ឥឡូវយើងបានដើរមកដល់ចុងផ្លូវហើយតោះឥឡូវយើងត្រូវឡើងចម្ងាយទៅខាងលើវិញទាំងអស់គ្នា
Merci beaucoup, c'était vraiment impressionnant.
C'est un plaisir pour moi en tout cas de vous accueillir.
Au revoir Rosemary.
Au revoir.
Merci, au revoir.
ពេលឡើងមកខាងលើវិញមានអារម្មណ៍ថាដូចចេញពីគុកអីផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបេសកកម្មយើងថ្ងៃនេះអត់ទាន់ចប់ទេយើងនឹងទៅស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីរូងប្រវែង300គីឡូម៉ែត្រទៀតដែលគេបិទមិនឲ្យមនុស្សចូលខ្ញុំបានណាត់ជាមួយ Gaspar Duval នៅកន្លែងសម្ងាត់មួយដែលនៅមិនឆ្ងាយពីផ្លូវចេញរូងកាតាកុំមួយនេះទេ
Bonjour GasparOn dit que vous êtes cataphile. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Oh, alors cataphile. Le cataphile est celui qui aime explorer les souterrains de Paris et qui vit sous terre, qui passe son temps à visiter, qui prend plaisir à explorer ces fameuses catacombes.
Gaspar, que tu n'es cataphile, mais n'est-ce que tu n'es d'ailleurs pas très bien sûr que tu n'es pas très bien sûr. T'as pas mal à dire que tu n'es pas très bien sûr.
Pourquoi vous y allez quand même dans cet endroit?
J'y vais quand même parce que j'y suis arrivé dans les catacombes tout à fait par hasard sans savoir ce que c'était. Et je suis tombé sous le charme immédiatement de cet endroit qui est vraiment merveilleux où il y a beaucoup de traces du passé de Paris.
Gaspar គាត់ថាគាត់ចូលចិត្តចុះមកទីនេះម្ដងម្ដងច្រើនម៉ោងណាជួនកាលគាត់នៅច្រើនថ្ងៃក៏មានដែរជួនកាលដើរដើរមានប្រទះឃើញកន្លែងការពារខ្លួនរបស់ទាហានដែលសល់ការពារសង្គ្រាមក៏មានហើយនៅក្នុងនោះគាត់ថាមានរោងកុនទៀតនោះ
Est-ce qu'on peut trouver des légendes sur les catacombes?
C'était au Moyen-Âge. Il y avait le château Vauvert qui se trouvait au niveau du jardin du Luxembourg. Et donc ce château était tombé en ruine et il y a des brigands qui avaient pris possession des lieux et ils occupaient aussi les carrières sous terre.
Ta mroum ning ba yeung da teu keu dol prasat muoy chmu Château Vauvert. Prasat ning chas bak bai ke tuk chaol hai ka pi chnuan nung mien pu neak leing pu chaol nung vi tang ti neu nong hai yup yup laung vi nuam khnie dot phleung dambei bamphai neak neu Paris ni.
Et donc le soir, pour décourager en fait les Parisiens de venir voir ce qui se passait, souvent ils faisaient des grands feux, ils poussaient des cris, donc en fait c'était vraiment un endroit qui pouvait rappeler un peu l'enfer. Donc c'était le diable du château Vauvert, le diable Vauvert.
Petit jeune Paris, car je n'en ai pas eu un temps à Baissade Vauvert, le diable Vauvert. ចាំហើយបានជាមានឃ្លាមួយគេនិយាយថាអាឡេអូជាប់លូវវែប្រែមកថាទៅប្រាត់ប្រាណាឲ្យឆ្លាស់ទៅ
En théorie, non. Sous les trottoirs de Paris, à 4 ou 5 mètres sous terre, nous avons le réseau d'égouts. Ensuite, les galeries techniques EDF ou France Télécom. Ensuite, nous avons le métro, nous avons le RER et nous avons les catacombes qui se trouvent au niveau de la nappe phréatique entre 15 et 30 mètres sous terre.
Le grand de Paris, il y a un grand chouan, un grand chouan. À nos réactions, il y a un loup de soi, les égouts.បន្តមកទៀតជ្រៅជាងនោះបន្តិចគឺបណ្ដាញខ្សែមេត្រូក្រោមដីហើយដល់ជម្រៅពី15ទៅ30ម៉ែត្រទៅគឺរូងកាតាកុំបនេះឯង
Donc tous les réseaux sont indépendants les uns des autres. Mais il y a des connexions, elles sont très rares et elles sont clandestines.
Si tout le temps, il y a des gens qui sont en train de se faire. Quand il y a des gens qui sont en train de se faire, il y a des gens qui sont en train de se faire.
Kevin, dis-moi, est-ce que tu crois que tu vas devenir aussi un cataphile maintenant?
Vraiment, je ne sais pas.
Mais en tout cas, tu auras plein d'histoires à raconter à tes amis.
Ah oui, ça c'est sûr, je vais lui raconter tout ce que j'ai appris du rue.
Kevin ប្រាប់ថាមកកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះអត់ខាតទេព្រោះបានដឹងពីប្រវត្តិរូងក្រោមដីនៅប៉ារីដល់ខ្ញុំវិញពេលឡើងទៅខាងលើដើរតាមផ្លូវមុខជានឹកដល់ផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនិងឆ្អឹងខ្មោចនៅខាងក្រោមដីជាមិនខានទេអូវ៉ា
អូវ៉ា
ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអសសិលបារាំងរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI
លោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងឈានចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ៗឡើងវិញលោកសុយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការរិះគន់អំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចពីសំណាក់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាម្សិលមិញប្រតិកម្ម7ចំណុចរបស់លោកសុយារ៉ាត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកតាំងពីយប់មិញមកស្ដាប់វ៉ាសំណាប់ឡើងវិញ
ប្រតិកម្ម7ចំណុចរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកតាំងពីយប់ថ្ងៃទី2ខែតុលាបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទៅលើចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែតុលាគួរជំរុញជូនថានៅពេលបិទបញ្ចប់សិក្ខាសាលាស្ដីពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនិងបានប្រៀបធៀបពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយទាំងនោះរវាងគណៈបកទាំងពីរប្រាប់ទៅកាន់អ្នកសាព័ត៌មានលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាចំណុចខ្លាំងដែលគណៈបកកាន់អំណាចធ្លាប់មានពីមុនមកនោះវាស្ទើរតែអត់ទៅហើយគឺនៅសល់តែអំណាចតុលាការនិងអំណាចរដ្ឋនៅក្នុងស្ថាប័ននានាតែប៉ុណ្ណោះលោកបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកត់ត្រានៅចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់ហើយដោយចំណុចខ្សោយទាំងនោះលោកនឹងលាតត្រដាងនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីបញ្ហានេះមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅទៀតបតាយនាក្តីលោកសូយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ញើសារ7ចំណុចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបរិយាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចាត់ទុកថាជាការបរិយាយបែបអ៊ុតអាល់បើតាមលោកសូយារ៉ាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែជាគណៈបកខ្លាំងតែមួយគត់នៅកម្ពុជាជាគណៈបកដែលរក្សាបាននូវភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនិងបន្តរក្សាសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជនគ្រប់កលៈទេសៈហើយនៅតែបដិញ្ញាការពារបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនជាដរាបបូកផ្សំជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលប្រជាជនកំពុងតែទទួលបាននាពេលនេះរួមទាំងការរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់ 7% ដែលមានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែមានយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសដ៏ច្បាស់លាស់លោកសូយារ៉ាក៏បានចាត់ទុកថាការបរិយាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី2តុលាថាជាការទាក់ទាញយកឧត្តមភាពមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតមកដល់ ក្រៅពីប្រតិកម្មរបស់លោកស៊ូចារ៉ាប្រតិកម្មក៏មានដែរពីលោកកែរេមីរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកកែរេមីបានអះអាងថាលោកកឹមសុខាមិនទាន់ស្គាល់កម្លាំងពិតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយទេចំណែកដោយលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមបានបញ្ជាក់ថាចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកទាំងពីរគឺមានដូចគ្នា
ជាក្រុមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានចេញលិការកោះឲ្យលោកវ៉ាន់វ៉នដំណាងសហគមន៍តំបន់អារ៉ែងឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខនេះលិការចុះថ្ងៃទី21ខែសីហានោះបញ្ជាក់អំពីការចាប់ប្រកាន់លើលោកវ៉ាន់វ៉នថាបានប្រមូលផលអនុផលប្រេឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងលុបបំបាត់វត្ថុតាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានហៅការកោះឲ្យរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងនេះថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះប្រជាសហគមន៍ដែលសកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាបញ្ចេញមតិហើយក៏បានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ចំពោះសកម្មជនធម្មជាតិដើមកំណើតជនជាតិដើមភាគតិចរូបនេះជាបន្ទាន់កម្ពុជាទទួលបានសំទុះកម្ពុជាទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សគឺមានកម្រិតទាបជាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែការប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានស្រង់ប្រសាសន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោករស់សុវណ្ណអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ានបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាការប៉ះពាល់ដោយសារតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេគឺដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនជាកសិករហើយធ្វើកសិកម្មពឹងផ្អែកទៅលើធម្មជាតិច្រើនពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ាននាឆ្នាំ2015នេះនឹងប្រារព្ធទិវាអាស៊ានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2015ខាងមុខដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ2015នាក់ដែលជាតំណាងមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅទីក្រុងប៉ារីសលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រហូឡង់បានដឹកនាំជំនួបកំពូលមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកប្រមុខលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីទីក្រុងមីនស៍នៅក្នុងនៃបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពបានប្រែប្រួលដោយសំណុំរឿងធំដែលត្រូវពិភាក្សានោះបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមនៅស៊ីរីទៅវិញយើងស្ដាប់មកពិសីឡើងវិញ
មុននឹងមានការជួបជជែកគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំង4លោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានទទួលជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិងជួបជាមួយលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេកែលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាការពិតណាស់ដើមឡើយកម្មវត្ថុនៃជំនួបកំពូលនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីសរុបដំណើរការទូទៅនៃការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍និងដាក់ការសម្រេចចិត្តថ្មីបន្ថែមដើម្បីឈានទៅពលុតភ្លើងសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនជាស្ថាពរក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលរុស្ស៊ីទើបតែចេញបដិបត្តិការវាយប្រហារនៅសេរីជំនួបកំពូលបានលើកយកសំណុំរឿងសេរីមកពិភាក្សាជាចម្បងទៅវិញចំណែកសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាអ្វីៗបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយសារតែភាគីរុស្ស៊ីបានបន្ទន់ឥរិយាបថច្រើនហើយណាមួយដោយសារកំពុងតែជាប់ដៃនឹងសមរភូមិថ្មីនៅសេរីតែទិននឹងសំណុំរឿងសេរីនេះក្រសែភ្នែកពិភពលោកទាំងមូលបានចាំតាមដានប្រទេសទាំងពីរបារាំងនិងរុស្ស៊ីដែលកន្លងមកត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺមិនត្រូវគ្នាជាពិសេសគឺត្រង់ការបញ្ចប់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីប្រចាំការរបស់សេរីបាសាអាឡាសាដបន្ថែមពីនេះមានភស្តុតាងនិងព័ត៌មានជាច្រើនដែលបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើក្រុមឧទាមប្រជារដ្ឋាភិបាលសេរីជាជាងទម្លាក់ទៅលើក្រុមជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមតាមការផ្ដល់ដំណឹងពីវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់ថាជំនួបធ្វើភាគីរវាងលោកហូឡង់និងលោកពូទីនបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសត្រង់ទៅត្រង់មកពលគឺមានន័យថាភាគីទាំងសងខាងបានយកការយល់ឃើញនិងការទៀមទាត់ចំបានរបស់គេរៀងៗខ្លួនមកដាក់លើតុលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានលើកចំណុច3សំខាន់ស្តីពីការសហការគ្នាក្នុងការជួយស្រោចស្រង់សេរីទី1គឺសូមឲ្យរុស្ស៊ីលាតត្រដាងឲ្យច្បាស់កុំលាក់លៀមស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនហើយបារាំងទៀមទាត់ឲ្យរុស្ស៊ីទម្លាក់គ្រាប់ទៅលើក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដាមិនមែនទម្លាក់ទៅលើក្រុមឧទាមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអាសាដឬប្រជាជនស្រុកត្រង់ទេទី2បារាំងទីមទីឲ្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការការពារអាយុជីវិតប្រជាជនសេរីស្លូតត្រង់ដែលកំពុងតែជាប់គាំងរត់ទៅណាមិនរួចដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់មាននៅគ្រប់ច្រកល្ហកហើយទី3គឺបារាំងទីមទីត្រូវរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយគ្មានបាសាអាឡាសាដចូលរួមចរិតខាតសម្រាប់បារាំងបាសាអាឡាសាដគឺជាគិតករមិនខុសពីក្រុមជីហាតទេនៅត្រង់ចំណុចចុងក្រោយនេះហើយដែលភាគីទាំងពីរបារាំងរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់ចុះសម្រុងនឹងគ្នាគេនៅមិនទាន់យល់ពីចេតនាពិតប្រាកដរបស់រុស្ស៊ីនៅឡើយថាតើអ្វីបានជា
ព្យាយាមការពាររបបរបស់បាសាអាឡាសាដយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីបានសន្យាថានឹងបន្តធ្វើបដិបត្តិការយោធានៅសេរីតទៅទៀតដែលអាចបន្តរហូតដល់ទៅ3ឬ4ខែនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដែរខាងកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាគេបានទម្លាក់គ្រាប់ទៅលើតំបន់រ៉ាខាដែលជាមូលដ្ឋានធំរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ការវាប្រហារតាមដានអាកាសនាថ្ងៃសៅរ៍នេះបានសម្លាប់វិជ្ជបណ្ឌិត3នាក់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់មិនអាចតាក់ទងបាននៅក្នុងទីក្រុង Kunduz របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះមកតាមការដឹងពីមន្ត្រីសុខាភិបាលហើយអូតង់ថាអាមេរិកទំនងជានៅពីក្រោយខ្នងការវាប្រហារតាមដានអាកាសនេះលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបរិញ្ញានៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបកស្រាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាប្រជាជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំនៅវេលាមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណត្រីរតនាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរតមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបរិញ្ញាទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាJust